The Voice of America.
ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ሀገራትን ንቀደማይ ሚኒስተር አብይ አህመድን ዘተአሃህቦ ጉጅለን ከለላ ከምዝኾና አባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ሚዝ ተስፋን ገሊጸም በአመራርሓ እቶም ቀደማይ ሚኒስተርን በጉጅለኦምን ዝለዓለ መምሕያሽ ይግበር ከምዘሎን ናኢትዮጵያ ሕጊ ሰብአዊ መሰላትን ተሓታትነትን ኤችአር 128 ዘርቀቁ ክሪስ ሚዝ ተዛሪቦም ኣለው። ኣባል ኮንግረስ ክሪስ ሚዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይርከቡ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ። ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ሚዝ ኣብ ኢትዮጵያ ይርአን ዘሎ ለውጥን ኢዶም ኣለው። ሎም ንግሆ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ክሪስ ሚዝ ነዚ ዝገለጹ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ድሕሪ ምዝ ዝራቦም እዩ። ኢትዮጵያውያን ሕጂ ዝግብኦም መንግስቲ ረኺቦምን ኢሎም ኣለው ክሪስ ሚዝ።
You know, the Ethiopians deserve a world-class government. I think they have it.
ኢትዮጵያውያን ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ ጽቡቕ መንግስቲ ይግብኦም እዩ። እዚ ኸዓ ዝረኸቡ ይመስለኒ። ተስፋ ንገብሮ እውን እዚ ቐጻልነት ክህልዎ እዩ። ስለዚ ነገራት ጽቡቕ ከም ዝኾኑ ሓቀኛ ተስፋ ክንገብር ምኽንያታት ኣለዉ። ብመንጽር ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣሰላልፋ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ወፃኢ ኣሰላልፋ እውን ተቐይሩ ኣሎ።
ቅድሚ ኣዋርሕ ክርስቲምዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመርፆም ሰብ ኣይነበሩን። ብፍላይ ንመንግስቲ ሂወደግ ብዝለዓለ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝኸስስ ኤችኣር 128 ካብ ዘርቅቁ ጀሚሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ርክብ ፅቡቅ ዝበሃል ኣይነበረን። ካብ ውሽጢ ሂወደግ ዝወፁ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ግን ብሓድሽ ኣካየዳ ሓድሽ ምምሕዳር ፈጢሮም ቃላት ሰበስልጣን መንግስቶምን ሓለፍቲ ስራሕን እውን ተቐይሩሎም። ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ፈታዊ ብዝብል ንክርስቲ ሚዝ ጠቂሶሞም ኣለው።
ክርስቲ ሚዝ ኢትዮጵያ በጣም ወዳጅ ናቸው።
ክርስቲ ሚዝ ኣዝዮም ፈታዊ ኢትዮጵያ እዮም።
ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ለውጢ ዝነኣዶ ክርስቲ ሚዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሓተቲ ንዝኾኑ ሰበስልጣን ካብ ሓላፍነት ምውራድ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ምውሳዶም እውን ጠቂሶም ኣለው።
If you look at the benchmarks that were in HR 128 or the resolution, one of them is the release of the prisoners, another is to end the
قد ما سرات HR 128 قدماي مفتاح اسراتي قالايكا ابصراح زنبرا فصوماوي وتحدراوي زمثل اكايدا ايو لومغن باشحات قصرو اسرات بوليتيكا تفتحهم الله زي بحقي ممحياشيو ሰብአዊ መሰላት ይጥሕሱ ካብ ዝነበሩን በዓሉታዊ መንገዲ ይጓዓዙ ካብ ዝነበሩ ሰባት ዝተወሰኑ ካብ ሓላፍነት ተላዒሎም ኣለው። እዚ ካልእ ለውጢ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ዝወስዱ ዝለዓለ ለውጢ ኣሰላልፋ ሓይሊ ሰብ ዝገብሩ ይመስለኒ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዛዕባና ክፈልጥ ከም ዝደሊ ተስፋ ንገብር። ናትና ናይ ቃልሲ ምሕዝነት ቀዳምነት ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብአዊ መሰላትን ተሓታትነትን መጀመሪያ ዘርቀቅክዎ በዞም ምክንያታት እዩ።
ሕጂ ግን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ጉጅለኦምን ዝለዓለ ምምሕያሽ ይረአሎ ዝበሉ ኣባል ኮንግረስ ክርስቲ ሚዝ ኣስዒቦም
And our hope is that the United States and other democracies can have their back, have his back, because the people deserve, as I said before.
ተስፋ ንገብር ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ሃገራትን ንቀዳማይ ሚኒስትርን ንጉጅለኦምን ከለላ ከም ዝኾነ እዩ። ምክንያቱ ከም ዝበልክዎ እቲ ህዝቢ ንቅድሚት ዝወስዶ ዓለም ለኸ ደረጃ ዝሓለወ መንግስቲ እዩ ዝደሊ። ሕዚ ከዓ እናረኸቦ እዩ።
ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ሚዝ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ኣብ ቤት ማእሰርትስ ስቅያት ምዝ ዝተፈፀሞም ኢትዮጵያውያን ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለው። ኣማሲኡ ከዓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበርዎ ምይይጥ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት መግለፂ ሂቦም ኣለው ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።